Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սկանդալային նոր բացահայտումներ, Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը կառավարվում է օֆշորային գոտում գրանցված 1-2 ընկերությունների կողմից։ Մեր հարցազրույցը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով վարչապետի խորհրդականի հետ։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ղարաբաղից՝ Լելե թեփե բարձունքի մոտ գտնվող դիրքերից։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալներով Հայաստան եկած մարդկանց քանակը ավելի մեծ է, քան հեռացողների թիվը։ Կներկայացնենք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք ԱՄՆ-ի Իրան լարված հարաբերություններին, բայց նախ ծանոթացնենք վերջին լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, այդ մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայք էջը։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միության ու երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարը կրկնվելու դեպքում հայկական կողմը կարող է և չդիմանալ հակառակորդին, շեշտակի և լայնածավալ հակազդելու նպատակով իր զինանոցում առկա բոլոր միջոցները կիրառել Լուգայթակությունը։ EA Daily-ի բարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում Հայաստանի կառուցողական դիրքորոշումը չպետք է թյուր կարծիք ստեղծի, թե Հայաստանը հանդես է գալիս խաղաղություն խնդրողի դերում։ Ադրբեջանը սպասում է արտգործ նախարարներ Մամեդյարովի և Մնացականյանի նոր բանակցություններ անցկացնելու մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն պատրաստվում է բանակցել բացառապես Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Հայաստանն է ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մեղավորը, այդ իսկ պատճառով պաշտոնական Բաքուն հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները վարելու բացառապես Հայաստանի ղեկավարության հետ, նշել է Հաջիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի այլևս երբեք չսպառնալ ԱՄՆ-ին։ Հակառակ պարագայում կլինեն այնպիսի հետևանքներ, որոնք պատմության ընթացքում հազվադեպ են պատահում, Թվիթերում գրել է Թրամփը, արձագանքելով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի վերջին հայտարարություններին։ Ռոհանին մասնավորաբար ասել էր, որ Իրանի հետ խաղաղությունն ամենահարատևը կարող է լինել, իսկ պատերազմը ամենադաժանը։ Մեկ մարդ է զոհվել, ևս 13-ը վիրավորվել են կանադական Տորոնտո քաղաքում կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Տորոնտո ոստիկանության տվյալներով ֆրազենով զինված անձ անկանոն կրակ է բացել քաղաքի Կրիկթաուն թաղամասում։ Կանադական Գլոբալ Նյուզ հեռուստաընկերության տվյալներով հարձակման հեղինակն ինքնասպան է եղել, մինչ այդ փոխհրաձգության մեջ մտնելով ոստիկանության աշխատակիցների հետ։ Տորոնտոյի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ առայժմ վաղ է նշել, արդյոք տեղի ունեցած նահաբեկչական հարձակում էր, թե քրեական միջադեպ։ Իրաքյան Քուրդիստանի անվտանգության ուժերն այսօր վնասազարծել են Էրբիլ քաղաքի կառավարական համալիրի վրա հարձակման բոլոր հեղինակներին։ Քրդական իշխանությունների տվյալներով հարձակումն իրականացրել են Իսլամական պետություն խմբավորման հետ առնչություններ ունեցող անձիկ։ Այս վարկածի օգտին է վկայում նախ և առաջ հարձակման ընթացքում կիրառված մարտավարությունը, նշել են Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանությունները։ Ֆուտբոլիստ Մեսութ Օզիլը հայտարարում է, որ այլևս հանդես չի գա Գերմանիայի ազգային հավաքականի կազմում։ Իր այս որոշման մասին Գերմանիայի ազգային ընտրանու և Լոնդոնի Արսենալի առաջատարներից մեկը համարվող Օզիլը տեղեկացրել է Թվիթերում արված գրառման միջոցով. «Երբ մեր հավաքականը հաղթում է, ես գերմանացի եմ, երբ մենք պարտվում ենք, գերմանական մամուլը հիշում է, որ ես ներգաղթյալ եմ», գրել է ֆուտբոլիստը։ Օզիլը կոշտ քննադատության ենթարկվեց աշխարհի առաջնության ընթացքում Գերմանիայի հավաքականի անհաջող ելույթից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել հանքարդյունաբերության ոլորտում ապօրինի կերպով հակամրցակցային գործնեություն իրականացնելու համար։ Գործը հարուցվել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա։ Այս նոր բացահայտումը կարող է պարզել, որ սա խորը արմատներով սկանդալային կոռուպցիոն գործ է։ Բանն այն է, որ Հայաստանի տարածքում հանքարդյունաբերությամբ և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներով զբաղվող 19 ընկերություն կա։ Սակայն այս ընկերությունների բաժնետոմսերը աստիճանաբար հոսել են դեպի օֆշորային գոտի։ Եվ ստացվում է, որ Հայաստանի ընդերքի օգտագործումը կառավարում են ոչ թե այս 19 ընկերությունները, այլ ընդամենը 1-2 ընկերություն, որոնք գրանցված են օֆշորային գոտիում։ Վերջին բացահայտումների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հանքարդյունաբերության ոլորտում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրականացրած ուսումնասիրությունների արդյունքում քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ գործի նյութերի, հանքարդյունաբերությամբ և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներով զբաղվող 19 ընկերությունների բաժնետոմսերը տարբեր ժամանակներում ձեռք են բերվել մի քանի անձանց և կազմակերպությունների կողմից ու վաճառվել Կայմանի անկղզիներում գտնվող կազմակերպություններին, ընդ որում 17 ընկերության Բաժնետոմս վաճառվել է 1 արտասահմանյան ընկերության։ Նախնական տվյալներով Հայաստանում գրանցված ընկերությունների և ակտիվների սեփականությունը և դրանց տնօրինումը իրականացվում է միևնույն կենտրոնից, ինչի հետևանքով Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող բազմաթիվ կազմակերպություններ հայտնվել են 1 կազմակերպության կառավարման տակ, սա էլ հանգեցրել է ապրանքային շուկաներում մրցակցության կրճատմանը և կենտրոնացվածության մեծացմանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Մտահոգություն ունեմ, որ շուկայի հիմնական մասը կառավարվում է մեկ ընկերության կողմից։
Մենք այստեղ ռիսկեր ենք տեսնում այն տեսանկյունից, որ հնարավոր է, որ մեկ ընկերության մոտ այդ ընկերությունների կենտրոնացումը կարող է հանգեցնել նրան, որ փաստացի շուկայի հիմնական մասը կառավարվի մեկ ընկերության կողմից եւ այստեղ նաեւ մրցակցության սահմանափակում կարող է տեղ ունենալ եւ այդ իսկ պատճառով հանձնաժողովը կարծում է, որ այստեղ վերահսկողական գործիքներ են անհրաժեշտ, որպեսզի թույլ չտրվի, հնարավորինս թույլ չտրվի այդպիսի գործարքների իրականացումը եւ դրա հետեւանքով նաեւ մրցակցության սահմանափակում տեղի ունենալ։
Եվ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեն եւ քնչական կոմիտեն առայժմ չեն հաղորդում, թե խոսքը որ ընկերության մասին է, պատճառաբանելով, թե դա կխոչընդոտի քննությանը։ Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության ամենամութ եւ կասկածելի ոլորտն է, ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը, ընդգծելով, այս բացահայտումը ավելի մեծ եւ ծավալուն քրեական գործի սկիզբ կարող է դառնալ։ Նկատում է, այս ոլորտում ամենամեծ խնդիրը ընկերությունների իրական սեփական տերերին հայտնաբերելն է։ Իսկ այս գործի հետևում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությունն անխուսափելի է համարում։
Մենք գոնե հրապարակային դաշտում այն ինչ որ եղել է գիտենք, օրինակ Վարդան Այվազյանը, որը բնապահպանության նախարարի պաշտոն էր զբաղեցնում, հանքերի լիցենզիաներ էր ստանում, ինչ որ չնչին կոպեկներով, ու 25 միլիոնով օրինակ մի լիցենզիան վաճառած չինական մի ընկերության։ Հիմա պատկերացրեք, թե քանի այդպիսի պաշտոնյա կլինի, ու ասենք ես կասկածում եմ, որ Վարդան Այվազյանը օրինակ մեկ այլ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներկայացուցիչ ա եղել ընդամենը, իր անունով արված ա եղել, իսկ թելերը տանում են շատ վերև, այնպես որ ես չեմ կասկածում, որ վաղ թե ուշ դա բացահայտվելու ա, վաղ թե ուշ, չի կարող դա չբացահայտվելու։
Դուք չեք բացառում, որ նախկին իշխանության
ես չեմ բացառում, ես պնդում եմ, որ հենց այդպես է, կարող եմ հրապարակայինորեն ես պնդում եմ, որ հենց այդպես է։
ՏՄՊՊՀ ներկայացուցիչ Գնել Ալավերդյանն էլ հավելում է, իրավապահ մարմինների գործողությունների շնորհիվ պետք է պարզվի, ինչ ճանապարներով են մեկ ընկերության տիրապետության տակ հայտնվել բազմաթիվ ընկերություններ։
Այս բոլոր գործարքները, որոնք որ կատարվել են այդ ընկերություններում, եւ ի դեպ նշեմ նաեւ, որ կան ևս 13 ընկերություններ, որոնք այս պայդրության պատկանում են այդ միջնորդ ընկերություններին, եւ նաեւ հնարավոր է, որ հետագայում այդ ընկերությունները ևս արժանանան նույն ճակատագրի, այսինքն դրանց սեփականատերերը նորից հայտնվեն մեկ ընկերության տիրապետության ներքո։ Այնուհանդերձ ես նշեմ, որ այս բոլոր գործակները իրականացվել է պետական բոլոր մարմիներում գրանցման միջոցով, այսինքն դրանք օֆիցիալ գործարքներ են եւ այդ գործարքները համապատասխան գրանցումներ են ստացել, այլապես նաեւ մենք այդ համապատասխան բազաների տվյալները մենք չենք ունենա։ Եվ այս տեսանկյունից ընդհանրապես մեզ մտահոգում է այդ օրինաչափության խնդիրը, այդ միտումը, որ այս ընկերությունները ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնում են մեկ ընկերության տիրապետության կամ կառավարման ներքո։
Քնչական կոմիտեից ազատությունը փոխանցեցին։ Այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել։ Կատարվում են մեծածավալ ակտիվ քնչական գործողություններ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով խորհրդական ունի Արեն Մկրտչյանը։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նա ասել է, որ մոտավորապես 1.5 ամսվա ընթացքում ավելի քան 29 միլիարդ դրամ չարաշահումներ են բացահայտվել պետությանը հաստված վնաս կաշառակերության պաշտոնական դիրքի չարաշահումների դրվագներով, և նա պնդել է, որ ապագայում ևս կլսեք նոր բացահայտումների մասին։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցի այդ հատվածը։
Եթե դուք առաջին անգամ ծանոթացաք այդ կոռուպցիոն փաստաթղթերի հետ, ինչ ապրումներ ունեցաք։
Այո, իսկապես շոկային տրամադրություններին հատկապես մեկնարկում հիմա աստիճանաբար ավելի սովորական է դառնում, բայց ամեն անգամ, երբ թվում է, թե ավելի շոկային ինֆորմացիա ստանալ ուղղակի հնարավոր չէ, սպասելիքները հերթական անգամ գերազանցվում են։
Պաստորեն, մեր նոր կառավարության սկզբունքը կոռուպցիայի դեմ պայքարում պետությունից թաքցված պետական բյուջեից, հանրային ունեցվածքից գողացված ֆինանսական և այլ միջոցները վերականգնելն է, պետական բյուջե բերելն է։ Միաժամանակ կառավարությունն ասում է, թե մարդկանց բանտ նստեցնելը իր նպատակը չէ, բայց չեք կարծում, որ սա այնքան էլ չի նպաստում այդ անպատժելիության մթնոլորտի վերացմանը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Մկրտչյան։
Այո, խոսքն այն մասին է, որ մարդկանց ճաղերի հետևում հայտնվելը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այսինքն առաջնային խնդիրը պետությանը հասցված վնասի վերականգնումն է, որպեսզի կառավարությունը կարողանա նաև լուծել իր առջև դրված խնդիրները և կատարի իր պարտավորությունները քաղաքացիների հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է բուն ձերբակալություններին, կալանավորումներին, ապա կան քաղաքացիներ, ովքեր համագործակցում են իրավապահների հետ, և բնականաբար իրավապահները ընդառաջում են օրենքի սահմաններում, որպեսզի պետության հաստատված վնասը վերականգնվի։ Միևնույն ժամանակ դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը, ով կատարել է յուրացումները, չհաշահումներ, պաշտոնական դիրքի չհաշահում, անպատիժ է մնալու։ Խոսքն այն մասին է, որ պրոցեսը ինքնանպատակ չպետք է լինի, կա առաջնային հերթություն, բայց միևնույն ժամանակ դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը պատասխանատվությունից խուսափելու է։
Արդյոք այս կոռուպցիոն բացահայտումները սահմանափակվելու են միայն առաջին ընտանիքի և նրա մերձավորների շրջանակով, թե կարող ենք սպասել նաև նախկին երկրորդ դեմքերի, այսինքն նախկին վարչապետների, փոխվարչապետների, նախկին նախարարների հարստությունների աղբյուրների բացահայտմանը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Բոլոր նրանք, ովքեր չարաշահումներ են կատարել և Հայաստանի Հանրապետությանը հասցրել են վնաս, թող սպասեն, որ իրավապահները մի օր կթաքեն նաև իրենց տորը։ Ձեր թույլ տվությամբ ես անուններ չնշեմ, որովհետև մի շարք գործերով նախաքննություն է
ընթանում։ Այո, առանց անուններ նշելու։
Առանց անուններ նշելու ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս պայդերությամբ ձեռքի տակ կան բավականին մեծ թվով նյութեր, և առաջիկայում դուք լսելու եք նոր չարաշահումների, նոր բացահայտումների մասին։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ծավալներին աշխատանքի, մայիսի 8-ից մինչև հուլիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում բացահայտվել է 29.2 միլիարդ դրամի չարաշահման պետությանը հասցված վնասի կաշառակերության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման դրվագներով բացահայտումներ, և սա հիրավի վկայում է այն մասին, որ իրավապահները կանգ չեն առնելու անկախ անուններից։
Ինչու է այս աստիճան բարոյալակվել նախկին իշխանությունը, ինչ բացատրություն ունեք դուք դրա համար։
Ես դրան բացատրությունները անկեղծ գտնել չեմ կարող։ Երբ նայում եմ ընդհանուր պատկերին, ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետ բյուջեն վիրավոր անասուն է եղել, մսատու, որից ով ինչ կարողացել կացնով պոկել և յուրացրել ու սեփականացրել է։ Մտածելակերպերի տեսակների տարբերությունը, հրճակած քաղաքականությունների տարբերությունը, մեզ կառավարության մասնաշենք գործողել են քաղաքացիները Հանրապետության հրապարակից, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք կոռուպցիայի դեմ հնարավորությունների և ուժերի ներածի սահմաններում մղել անզիջում պայքար։
Պարզապես ձեր աշխատանքի ծավալները շատ ահռելի են, հսկայական են։ Այ ինչպես եք դուք այս ամենը համակարգելու, դժվար չէ արդյոք ձեզ համար։
27 տարում կուտակված խնդիրները սարսափելի մեծ հոսքով գալիս են մեր ուղությամբ եւ ռեսուրսներն էլ անսահմանափակ չեն։ Կատարված աշխատանք առկա ռեսուրսների հարաբերակցությամբ ռեսուրսները մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ զիջում են։ Աշխատանքի ծավալները իսկապես աննախադեպ են եւ բավականին բարդ, բայց ոչ անհնարին է դիմակայել այս ծավալներին, այս տեմպին։ Արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ կառավարության անդամներից շատերը անկողիններով տեղափոխվել են աշխատասենյակներ, գիշերում ենք այնտեղ, եւ դա նորմալ է, այս փուլում դա նորմալ է եւ առանց դրա ուղղակի հնարավոր չէ։ Ծավալները շատ մեծ են, բայց իհարկե պետք է անել հնարավորը, որպեսզի տեսանելի, շոշափելի եւ չափելի արդյունքներ ապահովենք կարճ ժամանակահատվածում, որովհետեւ քաղաքացիները մեզնից դա էլ ակնկալում են։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ապորինի հարստացման քրեական առաջին գործը հարուցվեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի դեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտեց, որ նա խոշոր գումարներ ունի, դոլարային միլիոնատեր է, բայց դրանք չի հայտարարել։ Նա ձերբակալվել է, կալանքի տակ է, սակայն անցած շաբաթավերջին դատարանը որոշեց 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց նրան ազատ արձակել։ Վերջին նորությունները փոխանցում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը դեռ չի վճարել դատարանի սահմանած 1 միլիարդ դրամի գրավը եւ շարունակում է գտնվել կալանքի տակ։ Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Օհանջանյանն ասաց, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը կիրառելով գրավը ոչ թե Արաչինատյանի դատարանի կողմից կիրառված կալանքը իրավաչափ չի համարել, այլ պարզապես այլ ընտրանքային խափանման միջոց է ընտրել։
Վաչագան Ղազարյանը շարունակում է մնալ անազատության մեջ, օրենքով որևէ ժամկետ չի նախատեսվում գրավի վճարման համար։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը կալանքը գրավով փոխարինելու որոշումը դեռ անցած ուրբաթ է կայացրել։ Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալը բողոքարկել էր Արաչինատյանի դատարանի իրեն 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ղազարյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ տեղյակ չի, թե ի վերջո այդ գումարը երբ կվճարվի։ Ասաց, որ արդեն ստացել են վերաքննիչ դատարանի որոշումը եւ այն ուսումնասիրելուց հետո ստամենայնի շաբաթավերջին հանդես կգա հետարարությամբ։
Նորություն չունի մենք դեռ վճարվելա թե չէ կամ կվճարվի թե չէ։ Այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, հիմա մենք աշխատում ենք, եթե ինչ-որ նորություն ունի, ձեզ կասեմ։
Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվել էր հունիսի 25-ին, նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև Ապորինի հարստանալու համար։ Նա չի ընդունում մեղքը։ Ըստ գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության Ղազարյանը չի հայտարարագրել 1,272,900 դոլար, 218,000 եվրո եւ 460 միլիոն դրամի գույք։ Մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի Երևանյան բնակարանը, որտեղ առանձնապես խոշոր չափերի գումար էին հայտնաբերել։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանին ԱԱՀ աշխատակիցները ձերբակալել էին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ ԱԱՀ-ն հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է 120,000 դոլար, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից։ Իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մագնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր 50,000 դոլար։ Միևնույն ժամանակ ԱԱՀ-ն հաղորդել էր, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարկելու դեպքում վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել արջին բանկում իր հաշվին առկա 860 միլիոն դրամն ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա 690 միլիոն դրամը, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 3 միլիոն դոլար։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը ԱԱՀ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե իր հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրած հայտարարագրում։ Ուշագրավ է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքում չի ներկայացրել Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ հաշիվներում արձանագրված 1.5 միլիարդ դրամը կամ ավելի քան 3 միլիոն դոլարը, ինչի մասին ավելի վաղ տեղեկացրել էր ԱԱՀ-ն։ Ընդ որում Ղազարյանն այս դեպքում եւս ասել էր, թե մոռացել է հայտարարագրել այդ գումարները։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն այս հարցի առնչությամբ ասել էր, որ նախաքնության գաղտնիությունից ելնելով այս պահին դեռ մանրամասներ չեն հրապարակի եւ հավելել, որ Ղազարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ։ Ի դեպ, Հայաստանում սա առաջին դեպքն էր, երբ քրեական գործ է հարուցվում ապօրինի հարստացման մեղադրանքով։ Սրանից հետո նույն հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանի նրա դստեր եւ որդու գործողությունների համար։ Նրանք եւս ըստ նախաքննական մարմնի չեն հայտարարագրել իրենց եկամուտները։ Նախաքննական մարմինը հիմնավորել է, որ Լյովա, Անի եւ Նարեկ Սարգսյաններն ապօրինի հարստացել են, թաքցնելով հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 6 միլիոն 800.000 դոլար գումար։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը մանրամասներ չներկայացնելով ասաց, այս գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Լյովա եւ Անի Սարգսյանները հետախուզման մեջ են, Լյովա Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, իսկ նրա դստեր 24-ամյա Անի Սարգսյանի նկատմամբ ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանի որդին 30-ամյա Նարեկ Սարգսյանը Հայաստանում է եւ նրա նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ազատության հետ զրույցում ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Արոնյանն ասաց, որ Լյովա եւ Անի Սարգսյանների հետախուզման աշխատանքները շարունակվում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 17-ին Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայողները գյուղի մոտ զորավարություններ էին անցկացրել, միջադեպի վայրեր մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել էր ռազմակայանի հրամանատարին, որից հետո ասել էր, թե այդ միջադեպում ռուսական եւ հայկական կողմերը իրենց մեղքի բաժին ունեն։ Լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանության նախարարը անդրադարձել էր նաև այլ հարցերի, մասնավորապես Ադրբեջանի տարածքում հայտնված Հայաստանի քաղաքացու ճակատագրին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գերեվարումից մեկ շաբաթ անցել ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին այցելել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան գյուղի բնակիչ Կարեն Ղազարյանին։ Կիրակի փանիկում լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Ինքը գերեվարված է ու հայտարարված է ադրբեջանի կողմից որպես զինվորական։ Մենք ապացույցները ներկայացրել ենք միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացուցիչանը, մենք տեղեկացրել ենք համանախագահող երկրների դեպքի վերաբերյալ, երեք ուղությամբ մենք աշխատում ենք։ Ցավալի է, որ Կարմիր խաչին մինչ այժմ հնարավորություն չեն տվել այցելելու, բայց որպես հանձնաժողովի անհայտ կորածների եւ գերիների հանձնաժողովի նախագահ ես անընդհատ կապի մեջ եմ Կարմիր խաչի, միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իրենք հնարավորինս արագ տեսակցեն մեր քաղաքացուն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հուլիսի 15-ին հրապարակելով Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի 34-ամյա բնակիչ Կարեն Ղազարյանի լուսանկարը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը Ղազախի շրջանում հայկական դիվերսիոններ թափանցման փորձ է կասեցրել ու գերեվարել հայ հետախույզի։ Հաղորդագրությունից անմիջապես հետո Հայաստանի ոստիկանությունը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեցին, որ Ադրբեջանի տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ընդգծելով Կարեն Ղազարյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ դեռևս 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժհաստատությունում։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի խոսքով որոշակի քայլեր ձեռնարկում են նաեւ գերեվարված Կարեն Ղազարյանի հարազատները։
Նաեւ կա որոշ գործողություններ, որոնք որ իրականացվել են բարեկամների կողմից, Կարեն Ղազարյանի բարեկամները դիմել են Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարան։
Կիրակի Շիրակի մարզի Փանիկ համայնք այցելած Դավիթ Տոնոյանը անդրադարձավ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, ասաց, այս պահին վիճակը կայուն է, այլ մանրամասներ չներկայացրեց։
Իրավիճակը վերահսկելի է, այս պահին կայուն է, ավելին չեմ կարող ասել, կայուն է իրավիճակը։
Հայաստանին Ռուսաստանի Դաշնության 200 միլիոն դոլար վարկի զենքի մատակարարումը ավարտված է, հայտարարեց Դավիթ Տոնոյանը, ընդգծելով, որ կան զինատեսակներ, որոնք նույնիսկ ռուսական սպառազինության մեջ չկա։
Ուրեմն 200 միլիոն դոլարի վարկային ծրագրով իրականացվող ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվել է։
Նաև քննադատությունների ենք
կա շարունակականություն, չէ։ 200 միլիոն դոլարի տրված զենք զինամթերքը ժամանակակից արդիական անգամ Ռուսաստանի Դաշնության սպառազինության մեջ չգտնվող զենք ունենք սպառազինությունը։
Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև նախարարությունում կոռուպցիոն բացահայտումներին անդրադարձավ, ընդգծելով, որ հուլիսի 21-ին զորամասերից մեկում սննդի մատակարարման հետ կապված խոշոր չափի չարաշահում է բացահայտվել, հարուցվել է քրեական գործ։
Պաշտպանության նախարարությունը մեր ջանքերը ներում հիմա եւ միշտ դա եղել է, բայց այլ ավելի թափով, քանի որ նոր իրավիճակում են գտնվում, նոր կառավարությունը նոր նշաձող է հաստատել, Պաշտպանության նախարարությունում բավականին մեծ աշխատանք է գնում եւ կարող եմ ձեզ ուղղակի տեղեկացնել, որ ամենը 3 մենք մեծ բացահայտում ենք արել զորամասերից մեկում սննդամթերքի հետ կապված։ Շատ մեծ վատնում է եղել, որի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։
Վարչապետ Փաշինյանը հենց առաջին զինվորից նշեց, որ պետք է զինվորին ամեն ինչ հասցնել սահման եւ այլևս տնից որևէ բան չտանեն, սկսած, չգիտեմ, հիգենայի պարագաներից մինչեւ սնունդ եւ այլ ինչքան է կարողանում այս պայմանը։
Ասեք, տանելը տներից, արգելելը հնարավոր չի։ Պետք է ուղղակի գիտակցություն, որ մեր երիտասարդները, ժամկետայինները, 18 տարեկանները, որոնք որ զորակոչում են, 18-ից 27 տարեկան զորակոչողները, իրանք այլևս ծնողների հովանավորության տակ չեն, իրանք հասուն մարդիկ են, եւ ծնողները ուղղակի մեր մոտ շատ մեծ ուշադրության տակ են բանում։ Ես միշտ մի բանի վերաբերել եմ ասում, ասում են քաղաքացիական վերահսկողություն զինված ուժերի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մայրերի վերահսկողություն իրանց երեխաների նկատմամբ, դրա համար շատ դժվար է, շատ դժվար եւ շատ խիստ է արդեն։ Մայրերի, քույրերի, տատիկների, մորքուր, հորքուրների
տանից ուղարկված իրերի կարիքը չկա։
Գիտեք ինչ, կան սահմանաչափեր, կան չափանիշներ, որոնք որ պաշտպանության նախարարությունը ապահովում է, կան թերություններ, բայց այն աստիճանի չեն, որոնք որ պարտադրում են ծնողին ինչ որ մի բան անելու։ Չկա այդպիսի բան։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալները, եւս դրանց 2018-ի 6 ամիսների ընթացքում ավելի շատ մարդ է եկել Հայաստան, քան հեռացել է։ Ամենամեծ հոսքը արձանագրվել է հունիսին։ Նման դրական սալդո վաղուց չէր արձանագրվել։ Դա ընդհանրապես հիմնական թեմաներից մեկն էր, մամուլը անդադար գրում էր արտագաղթի մասին, բայց նախկին իշխանությունները մեծ չափի արտագաղթը չափազանցություն էին համարում, այս տվյալներով փաստորեն խոսքը ներգաղթի մասին է, ներգաղթ է արձանագրվել, դժվար է ասել, թե միտումը որքան կպահպանվի։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ վիճակագրական ծառայությունը նաև բազմաթիվ այլ տվյալները հրապարակել, բնականաբար խոսքը 6 ամսվա արդյունքների մասին է, ինչպես նաև տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին 2017-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 8.9% տնտեսական աճ, փաստում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Տարվա առաջին կիսամյակն ամփոփող տվյալների համաձայն տնտեսական ակտիվության աճը պայմանավորված է հիմնականում ծառայությունների, շինարարության, առևտրի, գյուղատնտեսության ոլորտներում արձանագրված ակտիվությամբ։ Տնտեսագետ վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանն ընդգծում է, արձանագրված շուրջ 9% տնտեսական աճը լավ ձեռք բերում է, սակայն ավելի կարևոր է դա տնտեսական զարգացման վերածելը։
Եթե մենք փորձենք վերցնենք ինչ ասում հունվար-հունիսի վիճակագրությունը, ասում է, որ մեծ հաշվով կա դրական սպասումներ, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք որ եղան իշխանության հատվածում, այսինքն իշխանապահությունը, դրա այն հավանական կամ սցենարը, որը որ ներկայացնում է, շատ վատ տնտեսական ազդեցություն կունենա, ակնհայտ է, որ այդպես չէ, եւ մեծ հաշվով սա ներդրողների կամ բիզնես միջավայրի առումով, հա, սա դրական արձագանք է, բայց չենք կարող խոսել, որ այս դրական արձագանքը ամեն առումով վերածվել է արդեն նյութական որոշակի բաների, ինչի հենց այն նրա համար, որ ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ որակական փոփոխությունները, հատկապես հարկային օրենսգիր, ավելի բարեկեցիկ ներդրումային միջավայր, որ նույն օրինակ թեկուզ Վրաստանի հետ դու դառնաս ավելի համատական գրավիչ երկիր, սա նյութականացվի եւ որոշակիորեն նաեւ բերի ավելի երկարաժամկետ եւ հարակայուն տնտեսական աճ։
Անցած տարի Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարության օրոք արձանագրվել էր Հայաստանում նախորդ տասնամյակի ամենաբարձր տարեկան տնտեսական աճը 7.5%, այն դեպքում, երբ 2016-ին գրանցվել էր ընդամենը 0.2%-ի աճ։ Այդուհանդերձ տնտեսագետները պնդում էին, որ ներկայացված տնտեսական աճը չի բարելավում քաղաքացիների կյանքը և հիմնված է առավելապես այնպիսի ոլորտների արդյունքների վրա, ինչպիսին է հանքարդյունաբերությունը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նշում է, որ Հայաստանի համար մշտապես առաջնայիններից համարվող հանքարդյունաբերության դերակատարումը տնտեսության մեջ առաջիկա ամիսներին նվազելու է, նաև հաշվի առնելով նախորդ ամիս պղնձի արտադրության շուրջ 20%-ով նվազումն ու պղնձի գների անկման միտումը։
Այս ֆոնի վրա գրանցած տնտեսական աճը արդեն իսկ խոսում է, որ այդ կախվածությունը պղնձի կամ հանքարդյունաբերությունից որոշակիորեն նվազում է, բայց ինչքանով հնարավոր կլինի այ որակապես այդ տնտեսության այդ կոնյուկտուրան փոխել եւ մոդելի փոփոխությունը անցնցում անցնի, սա եւս կարեւոր քաղաքականություններից մեկը, այսինքն որ սա չլինի պահով պայմանավորված փոփոխություն, այլ սա լինի նաեւ միտում տնտեսական մոդելի փոփոխության եւ իրապես անցում կատարվի դեպի պատասխանատու հանքարդյունաբերությունը։
Ըստ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի, այս տարվա առաջին կեսին օթային ճանապարհով Հայաստան մուտք գործած քաղաքացիների քանակը առավել քան 20,000-ով ավելին է երկրից հեռացած ների թվից։ Մուտ գործողների հիմնական աճը գրանցվել է հունիսին։ Իդեպ 2017-ի առաջին 6 ամիսներին հակառակ պատկերներ։ Օթային ճանապարհով Հայաստանից հեռացածների թիվը շուրջ 7500-ով ավելին էր երկիր մուտք գործած քաղաքացիներից։ Վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Արտակ Մանուկյանի խոսքով Հայաստան եկող քաղաքացիների թվի դրական տեղաշարժը կապված է նաև երկրում առկա լավատեսական սպասելիքների հետ, սակայն դեռ ռազմավարական փոփոխությունների կարիք կա հաշվի առնելով որոշ բացասական ցուցանիշներ։
Բեռնա փոխադրումները, եթե դուք ուսումնասիրեք, օրինակ հունվար-հունիսին օթային տրանսպորտի միջոցով, եւս այդտեղ արդեն որոշակիորեն նվազում կա, մոտավորապես 36%-ի կարգի բեռնա փոխադրումները հունվար-հունիսի նկատմամբ նվազել են։ Այսինքն, ասածս այն է, որ դրական փոփոխությունը դրական է գնահատվել միջավայրի, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միջավայրի, այո, բայց այստեղ որակական լուրջ փոփոխություններ են պետք, որպեսզի այդ տնտեսական աճը իրապես դառնա ներառական։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից անդրադառնանք հանքարդյունաբերության թեմային, այս անգամ դրա ազդեցությունը մարդկանց եւ բնության վրա տեսանկյունից։ Չեխական քիմիական հետազոտություններով զբաղվող ընկերությունը Լոռու մարզի բնապահպանների հետ համատեղ ուսումնասիրություն է սկսել պարզելու Լոռու մարզի հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունների ազդեցությունը մարզի բնակիչների վրա։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Չեխիայի Արնիկա բնապահպանական ասոցիացիայի եւ Չեխիայի քիմիայի ինստիտուտի ներկայացուցիչները հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ Լոռու մարզի Շնող եւ Աղթալահամայնքներում հողի, իսկ Ալավերդիում հողի, ծվի եւ մարդու մազի նմուշներ են վերցնում, պարզելու թե որքանով է հանքարդյունաբերությունը ազդում շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց առողջության վրա։ Ինստիտուտի ներկայացուցիչ Մարեկ Շիրն ասում է, իրենց նպատակն է պարզել, թե ինչպես են ախտոտիչները կուտակվում մարդու մարմնում, ինչպիսի ազդեցություն են ունենում մարդու առողջ ցության վրա եւ ինչ հիվանդություններ կարող են առաջանալ դրանց պատճառով։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մասնագետները դեռ մի քանի տարի առաջ էին ուսումնասիրություն իրականացրել Ալավերդիում, որտեղ պղնձածուլական գործարան է գործում։ Համաձայն այդ ուսումնասիրության, երեխաների արյան մեջ կապարի բարձր պարունակություն էր հայտնաբերվել։ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության փորձագետ Վիկտորիա Բուրնազյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ Ալավերդիում իրականացվել է նաեւ Գեոալավերդի ուսումնասիրությունը, որի ժամանակ պարզվել է գործարանի շրջակա Կայքում մոտ 3 կիլոմետր շառավղով հողն ախտոտված է ծանր մետաղներով։
Ուսումնասիրության համաձայն տարեկան 25,000 տոննա ծծմբային անհիդրիտ է թափում Ալավերդու քաղաքացիների վրա, եւ Ալավերդու պղնձաձուլարանի շրջակայքում 3 կիլոմետր շառավղով հողը շատ ախտոտված է ծանր մետաղներով։ Այստեղ ծանր մետաղները գերազանցում են սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները 20-ից 40 անգամ ըստ այդ աշխատության։ Պղնձի հեռավորությունն է բարձր, կապարի պարունակությունն է բարձր, հայտնաբերվել է սնդիկ, նիկել, կադմիում։
Հայկանայք հանուն առողջության, առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպության փորձագետ Քնարիկ Գրիգորյանն ասում է, որ արդյունաբերական արտանետումները լուրջ վնաս են հասցնում տվյալ միջավայրում ապրող բնակիչների առողջությանը։
Օրինակ կապարը մաս շատ բազմազան ազդեցություններ ունենում օրգանիզմի վրա։ Առաջինը նա մուտացիայի է ենթարկում սեռական բջիջները կամ տարբեր տեսակի բջիջները։ Այդ դեպքում կունենանք մնացի նարատներ, ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ Երեխան, որը սնվում է գյուղ մթերքներով, կարող է լինել թեր զարգացած։ Ունակությունները, ուշադրությունը, կենտրոնացումը նրա մոտ իհարկե ավելի թեր զարգացած է։
Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգարյանը, ով աշխատում է Ալավերդիում, ասում է, որ հաճախ է ականատես լինում, թե ինչպես է Ալավերդու պղնձազուլարանից արտանետված ծուխը պատում ողջ քաղաքը։
Ազգաբնակչության մեջ նաև կա տրամաբանական պանիկա, կապված այն, որ տարածված է տեսություն, որ Ալավերդիում և տարածաշրջանում չարվորակ հիվանդությունները իրենք մեծ տոկոս են կազմում և բնականաբար ուղղակիորեն մարդիկ դա կապում են այդ երևույթի հետ, աղտոտման հետ։
Ալավերդիում բնակվող Աննա Փերիխանյանը այն կամավորներից էր, ով թույլ տվեց միջազգային կազմակերպության փորձագետներին իր մազերից նմուշ վերցնել։ Վստահ է, որ շրջակա միջավայրը ազդում է իր և մյուս ալավերդցիների առողջության վրա։ Միևնույն ժամանակ ասում է, պղնձածուլական գործարանը սոցիալական խնդիր է լուծում Ալավերդիում։ Պետք է մտածել ոչ թե գործարանը փակելու, այլ հասցվող վնասները նվազեցնելու մասին։
Մենք արդեն շատ անգամ ենք դիմել ու հիմնական լուծումը գտնում են նրանում, որ պետք է ֆիլտրացում լինի։ Առայժմ դա է հիմնական լուծումը և փակվելու մասին խոսք չի գնում, քանի որ լիքը մարդիկ այդ գործարանով են ապրում, բայց
վերցված նմուշների հետազոտությունը իրականացվելու է Չեխիայի քիմիայի ինստիտուտի լաբորատորիայում։ Արդյունքներն ավելի ուշ կհրապարակվեն։ Հաշվետվության մեջ ներկայացվելու են նաև այն տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառելու դեպքում կարելի է կրճատել շրջակա միջավայրի աղտոտումը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շիրակի մարզում ցորենի սերմացուի բաժանման գործում չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Մարդկա Ռուսաստանում է ապրում, բայց նրա անունով սերմացու է դուրս գրվել։ Մարդկա վճարել է, բայց չի ստացել։ Մարդելկա չի վճարել, բայց ստացել է։ Թվում է փոքր բաներ են, բայց վերջին հաշվով կեղծիքներ են կատարվել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում ցորենի սերմացուի պարարտանյութի տրամադրման գործընթացում բացահայտված չարաշահումների փաստերով հարուցված որոշ քրեական գործեր կարճվել են, որոշներն էլ դատարան կհասնեն։ Մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանի խոսքով ավելի քան 20 միլիոն դրամ արդեն վերականգնվել է։ Հապշտակության ու յուրացման փաստերով հարուցված քրեական գործերում Շիրակի մարզի 13 համայնքապետի անուն կա։ Անիի տարածաշրջանի Լուսախբյուր համայնքում ևս իրավապահները չարաշահ շահումներ էին գտել, բայց ոչ թե գործող, այլ նախկին գյուղապետ Սամսոն Բարսեղյանի կողմից։ Լուսախբյուրցիները 7 միլիոն դրամի պարտք են ունեցել սերմերի գործակալությանը։ Թեև պարտքը կառավարությունը զիջել է, բայց ամեն դեպքում խոշորացված Լուսախբյուրի վարչական ղեկավար Մելս Մանուկյանը դեռ խնամքով պահում է պարտկատերերի ցուցակը, որը ժառանգություն է ստացել նախորդից։ Ուսումնասիրել է պարտկացուցակն ու մուծման անդորագրերը, այդպես էլ գլուխ չհանելով, թե նախկին գյուղապետը հավաքած գումարով ում պարտքն է փակել։
Կան ընտանուր չեկեր 60,000 դրամ, 305,000 դրամ, կա ավելի մեծ 460,000 դրամ, 200,000 դրամ, 460,000 դրամ, համայնքի ղեկավարի անունով մուծված է, բայց չկա կից ցուցակը, ըստ որի Երևան թե Պետրոսյան Պետրոսն ինչքան գումար է վճարել։
Մեկ այլ փաստ էլ աչքից չի վրիպել։ Ցուցակում եղել են շահառուներ, ովքեր չնայած կուտակած պարտքերին ամեն տարի սերմացու են ստացել։
Կան մարդիկ, որոնք 3 տարի անընդ մեջ 3 տարի 12 թվականին, 13 թվականին, 14 թվականին բավականին խոշոր գումարներով սերմացու են վերցրել։ Եթե այդ մարդը առաջի տարում չի կարողացել գումարը հետ վերադարձնել, ինչու են նորից տրամադրել, նորից նույն չափի գումար գրված է որպես պարտ 13 թվականին, 14 թվականին ավելի մեծ գումարով սերմացու են տրամադրել։
Շահառուներից մեկն էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում է եղել, բայց նրա անունով սերմացու են ստացել։
Խնդրեմ, Ստեփան, ազգանվան դիմաց գրված է, որ կլինում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց պարտքի ցույցը քանակը կազմում է 80,000 դրամ։ Հիմա թե իրենք նախկինում են եղել այնտեղ Ռուսաստանը, որտեղ էս ընտանիքով են գտնվում Ռուսաստանում, իրենք ու մի քանի տարի արդեն Ռուսաստանում են գտնվում։
82-ամյա Վիսլա Մեծոյանը ու որդին իրավապահներին բացատրություն են տվել, որ ստացած սերմացուի գումարը 48,000 դրամը վճարել են, եւ որդին էլ սերմացու չի ստացել, քանի որ Ռուսաստանում է եղել։
Թորենը պետությունը տվել է գյուղա համայնքին, համայնքը տվել է մեզի, բաժնել է, ես վերցրել եմ, մուզել եմ, բայց առանց չեկի, հաշվապահություն եմ, մուզը առաջվա համայնքի ղեկավարը գրասենյակը չի եղել, տեղում չի եղել, միայն հաշվապան էր։ Ասի Լուսիկ ջան, բա որ մուզում ենք, մեր կվիտ անցին, բան պտի չէ անի, ինչ իմանանք եսպես բան պտի անի, հպը լավ է դրույս ապար, մանել էր ավիսուր, լավ է լավ, թողին կեկան։ Հմի տարան մեզի հարցաքննեցին, Մարարիկ միլիցան եկան, մեզի տարավ հարցաքննեց, միլիցայում էր ես տվեցի իրանց, բացատրություն տվեցի, ստորագրեցի, որ մուզել եմ, բայց չեք չեն տվել, որ փաստաթուղթերն ես ներկայացնում եմ այդ մարդկանց։ Ես էլ ունիմ սեփական դակումենտ, իմ սեփական դակումենտը, որ ինչ գործարքի մեջ մտնում եմ, էդ էլ համայնքի ղեկավարությունն էլ է գրում, ես էլ եմ գրում իմ տունս։ Եկան ստուգեցին, տեսան, որ իրոք ես տվել եմ 48,000 դրամը, տվել եմ, ու այդ մարդիկ էլ ի նկատի ունեցան, որ դու ճիշտ ես։ Զարսի հետ էլ տեղուս վրա էլ էր գրած, որտեղ էս խոպան էր եղել,
տեղուս վրա։ Ինչ է գրած։
Թորեն։
Որ Թորեն է ստացել։
Որ ինքը Թորեն է ստացել։
Բայց ինքը
ստացել է։ Դու չի ստացել, ու՞ ես ստանա։
Վիսլապապն ասում է, այլևս առանց կտրոն վերցնելու գործարք չի անի, իսկ ով կեղծիք է արել, թող պատասխան տա։
Գնացիք պատասխան տվեք, միլիցիան էսի ով կերել է, թողեցա պատասխան տա, ես մեղավոր եմ։
Գյուղնայրում բաժանվել է երկու մասի, մի մասը նախկին գյուղապետի հարազատ բարեկամներն են, մյուսն էլ տուժածները, ու ոչ բոլորն են ցանկանում խոսել, հավել են, որ նախկին գյուղապետ Սամսոն Բարսեղյանի հետ հանդիպել ու զրուցել չհաջողվեց։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաներ։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերություններում նորից լարվածություն է առաջացել, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում արված գրառման միջոցով զգուշացրել էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այլևս երբեք չսպառնալ ԱՄՆ-ին, այլապես կտուժի այնպիսի հետևանքներից, որոնց պատմության ընթացքում հազվադեպ են բախվել։ Թեհրանը իսկույն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների գրառմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Իրանի նախագահը Միացյալ Նահանգներին հորդորում է զգուշանալ Թեհրանի հետ պատերազմից խորհուրդ տալով չկծել առյուծի պոչը։ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում այդ հորդորին պատասխանել է կոշտ սպառնալիքներով, ինչի մասին գրառումը կատարել է մեծ ատառերով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն Իրանին սպառնացել է աննախադեպ հետևանքներով, եթե այդ երկիրը չդադարեցնի Վաշինգտոնի հասցեին սպառնալիքները։ Թրամփն այդ մասին գրել է, պատասխանելով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի այն հայտարարությանը, թե Իրանի նկատմամբ թշնամական քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել մեծ պատերազմի, դիմելով իրանցի պաշտոնակցին, Թրամփը մասնավորապես գրել է.
Այլևս երբեք չսպառնաք Միացյալ Նահանգներին, այլապես կբախվեք այնպիսի հետևանքների, որին պատմության ընթացքում ոչ ոք չի բախվել, մենք այլևս այն երկիրը չենք, որ կհանդուրժի ձեր խելահեղ խոսքերը բռնության և մահվան մասին, զգույշ եղեք։
Ինչպես հաղորդում է իրանական IRNA լրատվական գործակալությունը, երեք իրանցի դիվանագետների հետ հանդիպմանը Ռոհանի մասնավորապես հայտարել էր.
Ամերիկան պետք է իմանա, Իրանի հետ խաղաղությունը բոլոր խաղաղությունների մայրն է, իսկ պատերազմն Իրանի հետ բոլոր պատերազմների մայրը։
Ռոհանին կոչ է արել Միացյալ Նահանգների նախագահին վերջ տալ Թեհրանի հանդեպ թշնամական գործողություններին, ընդգծելով, որ հակառակ պարագայում Սպիտակ տունը կարող է բախվել շատ լուրջ հետևանքների։ Իրանի նախագահի խոսքով, ամերիկացիների կողմից հնչեցվող սպառնալիքների պայմաններում Իրանի հանրությունն ավելի միասնական է դարձել։
Մասիրե քշտիրանի նաֆրո դար տարիխ մա ամնիյաթը բարգոզար
Այս հայտարարությունից ժամեր անց Թրամփը Թվիտերում արձագանքել է դրան, իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Մայք Պոմպեոն Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին և հոգևորականներին անվանել է երկերեսանի քարոզիչներ, իսկ Իրանի իշխանական կառույցները մաֆիա։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին 2017 թվականին Դոնալդ Թրամփի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելու պահից սկսած։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը դեռևս նախագահական քարոզարշավի ընթացքում բազմիցս քննադատել, խիստ անհաջող և ձախողված է համարել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք կնքված պայմանագիրը, որով նախատեսվում էր հետսետ է չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց այդ երկիրը երկարաժամկետ ապագայում պետք է հրաժարվեր ուրանի հարստացման ծրագրից։ Վեց գերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքը, ինչպես նաև ապասարեցրել Իսլամական Հանրապետության շուրջ $100 միլիարդ գումարներն Արևմտյան բանկերում։ Այս տարվա մայիսին Թրամփը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս միջազգային այդ գործարքից, ինչպես նաև վերականգնում և ընդլայնում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք 2015 թվականին չեղարկվել էին միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում։
Հայտնի ֆուտբոլիստ Մեսուտ Օզիլը հայտարարել է, որ այլևս հանդես չի գա Գերմանիայի ազգային հավաքականի կազմում։ Իր այդ որոշման մասին Գերմանիայի հավաքականի և Լոնդոնի Արսենալի առաջատարներից մեկը համարվող Օզիլը տեղեկացրել է Թվիտերում առած գրառման միջոցով։ «Երբ մեր հավաքականը հաղթում է, ես գերմանացի եմ, երբ մենք պարտվում ենք, գերմանական մամուլը հիշում է, որ ես ներգաղթյալ եմ», գրել է ֆուտբոլիստը։ Նրա որոշման և դրան հաջորդած արձագանքների և մեկնաբանությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ 3 շաբաթից մեկնարկում է անգլիական պրեմիեր լիգայի 2018-19 թվականների մրցաշրջանը։ Լոնդոնի Արսենալը հենց առաջին տուրում սեփական հարկի տակ ընդունելու է չեմպիոնին Մանչեսթեր Սիթիին։ Լիգայի խաղերին պատրաստվող Արսենալը այսօր ժամանել է Սինգապուր, որտեղ մասնակցելու է միջազգային չեմպիոնների գավաթի մրցաշարին։ Այս օրերին զինագործները ոչ միայն մարզական, այլև քաղաքական, ընդ որում նաև գերմանական պարբերականների ուշադրության կենտրոնում են։ Խոսքը Ռուսաստանում անցկացած ֆուտբոլի աշխարհի վերջին առաջնությունում ծայրաստիճան անհաջող մասնակցություն ունեցած աշխարհի այլևս նախկին չեմպիոն Գերմանիայի ազգային հավաքականը լքելու ծագումով թուրք ֆուտբոլիստ Մեսուտ Օզիլի որոշման մասին է։ Երեք ֆուտբոլիստն ասել է, որ շատ դառնացած է հեռանում Մայնշաֆտից։ Մամուլում և սոցիալական ցանցերում տարածվել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Օզիլի լուսանկարը, որի պատճառով ֆուտբոլիստը չափազանց խիստ քննադատության է ենթարկվել Գերմանիայում։ Երկար մտորումների արդյունքում շատ ծանր սրտով տեղեկացնում եմ, որ վերջին իրադարձություններից հետո վճռել եմ հեռանալ ազգային հավաքականից, քանի որ զգում եմ իմ հանդեպ անհարգալից ռասիստական վերաբերմունք, երեք Twitter-ի էջում գրել է 29-ամյա կիսապաշտպանը։ Սկանդալին է արձագանքել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, նրա խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Գերմանիայում բնակվող 3 միլիոն թուրքերի մեծամասնությունը շատ լավ ինտեգրված է, նրա փոխանցմամբ Գերմանիան շատ է կարևորում բազմազանության արժեքը, ներգաղթյալների ներդրումը։ Նա ասել է նաև, թե կանցլերը մեծ հարգանք ունի հենց Մեսուտ Օզիլի նկատմամբ։ Գերմանիայում թուրք ներգաղթյալների ընտանիքում ծնված և քաղաքացիություն ստացած Օզիլը համարվել է ինտեգրման հաջող օրինակ, մարտով իր տաղանդի և աշխատասիրության շնորհիվ հարգանք և պատիվ է վաստակել մարզական աշխարհում, մեծ հաջողություններ է գրանցել Շալքե և Վերդեր ակումբներում, ապա Մադրիդի Ռեալում, իսկ 2014 թվականին հավաքականի կազմում դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Եվ ահա, հավաքականի անհաջող ելույթից ու հատկապես Էրդողանի հետ լուսանկարվելուց հետո գերմանացիները նրան անխնա քննադատում են։ Օզիլի և նրա աջակիցների համոզմամբ արդար չէ գովաբանել մարզիկին միայն հաջողությունից հետո և հիշել, որ նա թուրք է պարտությունից հետո։ Սոցիալական ցանցերում իսկապես շատ տեղեղ մեկնաբանություններ են եղել, որոնցից ամենամեղմն է օրինակ Ռադետ Քաշիրքու Անատոլիա ստատուսը։ Գերմանիայի քաղաքական շրջանակներում այս պատմությունը մեծ արձագանք է ստացել։ Նույնիսկ Բեռլինում Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարներ Հեյկո Մաասի եւ Ջերեմի Հանթի հանդիպումից հետո լրագրողները այս հարցն են արձարծել։ Չեմ կարծում, որ որպես Գերմանիայի արտգործ նախարար պետք է մեկնաբանեմ ազգային հավաքականից ֆուտբոլիստի հեռանալու խնդիրը, եւ չեմ կարծում նաեւ, որ Անգլիայում ապրող եւ աշխատող միլիոնատերը կարող է համարվել Գերմանիայում ինտեգրվելու հնարավորության օրինակ, ասել է Մաասը։
In England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland.
Միջդեռ Գերմանիայում ապրող օզիլի ցակումով թուրք երկրպագուներից շատերը համոզված են, որ այս դեպքում կա ռասիստական դրսևորում։
I think there is racist in that they didn't support him at all and make all the propaganda against him.
Կարծում եմ դա ռասիզմ է։ Գերմանիան պարտվել է եւ ամբողջ ռոպագանդան օզիլի դեմ է։ Կարծես Գերմանիան օզիլի պատճառով է դուրս թռել առաջնությունից, ասել է Ֆաթի Արսլան անունով երկրպագուն։
Like Germany failing the World Cup and all of that because of Mesut Özil.
Հնչում է նաև կարծիք, որ եթե մի կողմ դնել անպարկեշտ ստատուսները, որոնք հնարավոր են ցանկացած երկրում ցանկացած ֆուտբոլիստի վերաբերյալ, գործնականում ռասիզմ չկա։ Ուրախ եմ, որ այս ամենը ավարտվեց։ Օզիլը վերջին տարիներին պարզապես վատ էր խաղում, եւ հիմա իր վատ խաղի արդյունքում հավաքականից հեռանալը փորձում է կապել Էրդողանի հետ լուսանկարվելու հանգամանքով։ Չկա այդպիսի բան։ Նա պարզապես վատ է խաղում, ասել է Բավարիա ակումբի նախագահ, ակումբի եւ հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստ, Բունդեսլիգայի աշխարհի եւ Եվրոպայի նախկին չեմպիոն Ուլի Հոնեսը։
Երևանի օպերային թատրոնը ավարտեց թատերաշրջանը եւ մեկնել է հյուրախաղերի։ Վաղը Մոսկվայի Մեծ թատրոնում Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետն է։ Հյուրախաղից առաջ օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն ամփոփեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանը Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ Բ օպերայի մատուցմամբ մեր երաժշտասերներին եւ մեկնեց հյուրախաղերի Մոսկվա, որտեղ վաղը երեկոյան Մեծ թատրոնում կներկայացնի Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը։ Իդեպ Մեծ թատրոնում կանալիք մեր օպերային թատրոնի այս հյուրախաղը առաջինն է 60 տարվա ընթացքումից հետո։ Ինչպես ընդգծում է օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավար եւ տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանը հյուրախաղերից առաջ հրավիրված ասուլիսին, սա արտակարգ իրադարձություն է, ներկայացման տոմսերն ամբողջովին վաճառված են եւ ողջ Մոսկվան ներկա կգտնվի այս բեմադրության։
Это знаменательное событие, вся Москва гудит. Там ни одного билета нет.
Այսօր Մոսկվայում այս առիթով ասուլիս է հրավիրվելու, դե իսկ վաղ երեկոյան ըստ Կոնստանտին Օրբելյանի Գայանե բալետը Մեծ թատրոնում դիտելու համար ներկա կգտնվեն մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Ռուսաստանից, նաեւ Հայաստանից կմեկնեն Մոսկվա մշակույթի նախարարը եւ ալք նախատեսված է, որ այս կապակցությունը Մոսկվա կմեկնի նաև վարչապետի տիկինը։ Հյուրախաղը կազմակերպել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը մասնավոր անձանցովանավորությամբ։ Աշնանն էլ մինչ հերթական թատերաշրջանի բացումը օպերային թատրոնը հյուրախաղերի կմեկնի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որտեղ Դուբայում եւ Քուվեյթում կներկայացվեն Մոցարտի Կախարդական Սերինգն ու Բիզեի Կարմեն օպերաներ։ Դեպ այս հյուրախաղերի ֆինանսական ծախսերն ամբողջովին իր վրա է վերցրել օպերային թատրոնի ղեկավարը Կոնստանտին Օրբելյանը։ Շեշտում էր, որ ինքն է հոգացել թե ուղևորության թե բեմադրության համար անհրաժեշտ տեխնիկայի փոխադրության ծախսերը։
Сейчас как бы всё это опять на мне. Финансово всё это на мне. Так что я должен оплачивать за авиабилеты. Я делаю ещё какие-то финансовые вложения, там, значит, нужны проектора и всё такое уже вместе на месте в Дубае.
Константин Орбелян ասում է նաև, որ ինքը ամեն ինչ անում է, որ թատրոնը լավագույնս ներկայանա հանդիսատեսին, ցանկանում է, որ թատրոնն իրոք զարթոնք ապրի։
Я очень хочу, чтобы здесь всё процветало, и у меня единственная вот эта задача.
Ցավոք ասում եմ, ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ 85 միլիոն դրամով կրճատվել է պետական դոտացիան, թատրոնի տանիքը կաթում է, միջոցների բացակայության պատճառով չեն կարող մեծ նվագախումբ պահել, որպեսզի ամեն օր բեմադրություն ունենան, բացի 2-7 օրերից ամռանն էլ օդափողության համակարգը չի բավարարում։ Մեզ հաճախ հարցնում են, ինչու ամեն օր ներկայացում չունեք, որտեղ այստեղ չափազանց շոգ է, ասում էր Կոնստանտին Օրբելյանը։
Հիմա լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը Ղարաբաղից։ Նա եղել է Լելե Թեփե բարձունքի մոտ գտնվող հայկական դիրքերում։
Վերջին 1 տարում պաշտպանության բանակում կատարված կադրային փոփոխությունների, սպառազինության թարմացման եւ դիրքային որոշակի տեղաշարժերի ցույց տալու համար պաշտպանության բանակը տասնյակ լրատվամիջոցների համար այցեր կազմակերպել Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներ, մենք ընտրել էինք հարավային հատվածը, այստեղ է գտնվում Լելեթեփե բարձունքը, որը դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո անցել էր հակառակորդի վերահսկողության ներքո, այստեղ մի քանի հայկական հենակետեր և դիրքեր էին տեղակայված։ Եղանք այդ բոլոր դիրքերում, տեղի հրամանատարները մեզ ցուցադրում էին մի քանի հայկական նոր, այսպես դիրքերը, սպառազինությունը, և վստահեցնում էին, որ Լելեթեփեն դեռ շարունակում է մնալ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բայց ըստ էության այն ամբողջությամբ բոլոր կողմերից վերահսկելի է հայկական կողմերից։
Շարժերը մշտապես լինում են, ինչպես իրենց հերթափոխերի, այնպես էլ ստորաբաժանումների, մարտակարգերի զբաղեցման և մարզումների։ Սրանք մենք անալիզ ժամանակին անում ենք, դիտարկում ենք, որպեսզի չդառնա այնպես, որ կուտակումներ լինեն, բայց միշտ է շարժերը կան, ստորաբաժանումների տեղաշարժեր, տեխնիկայի և այլն, ցան բոլորը վերահսկողության առնված են։ Ներկայությամբ պաշտպանական շրջանի գտնում ենք մեկ ղեկավարման կետում, որտեղ որ դիտարկում է մեր ստորաբաժանումների կողմից պետական սահմանի պահպանությունում արտական դիրքերում ծառայության կրումը։
Մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էին գտնվում ադրբեջանական զինուժից, տեսանելի էր նաև հենց Լելեթեփե բարձունքը, այնտեղ շարունակում էր ծածանվել ադրբեջանական դրոշը։ Բացի դիրքային փոփոխություններից նաև որոշակի կադրային փոփոխություններ էին տեղ ունեցել Պաշտպանության բանակի այդ հատվածում հերթապահությունն իրականացնող մարտական կազմում, նաև սպառազինության որոշակի թարմացում կար, ես պարզապես անունները չեմ կարող նշել, բացի սպառազինությունից նաև այդ հատվածը ժամանակակից տեխնիկայի միջոցով էր վերահսկվում տեսախցիկներով, այդ մասին նաև ավելի վաղ այստեղ այցելած պատգամավորներն էին հայտնել։
Բավականին փոփոխություններ կան, դա ակնհայտ երոմա, և այսօր շատ մեծ օգուտ է տալիս մեր դիրքապահներին, նամանավանդ ղեկավարման համակարգի և մնացած առումներով միանշանակ առաջընթաց կամ առավելությունները արդեն կան։
Այս ընթացքում ընդհանուր ցուցադրվեց նաև այդ հատվածում զինվորների ապրելու պայմանները, դրանց ծառայության պայմանները, սննդի որակը, նշվում էր, որ վերջին շրջանում ավելի է լավացել սնունդը, այդ մասին նաև մեզ հետ զրուցում փաստում էին տեղում ծառայություն իրականացնող զինվորները, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր նաև ծնողներին կոչարել իրենց զինծառայող զավակներին սնունդ կամ հիգենիայի պարագաներ չուղարկել։ Զինծառայողները նույնպես վստահեցնում էին, որ իսկապես վերջին շրջանում արդեն ավելի հաճախակի է նրանց տրամադրվում հիգենիայի պարագաներ, սնունդը ասում էին նախկինում էլ չի եղել խնդիր, բայց հրամանատարները վստահեցնում էին, որ ամեն դեպքում չնայած այդ կոչերին ծնողները շարունակում են երեխաներին ուղարկել իրենց պատրաստած սնունդը։
Ծնողները հայի բնավորության համաձայն ցանկանում են իրենց երեխային նույնպես ուղարկել, կամ մտածելով, որ ավելի տաք գուլպա է, կամ մտածելով, որ ավելի լավ, ասենք, անձնական իր հիգենիայի պարագաների, բայց ապահովումը գնալով ավելի նոր ձևաչափեր է ստանում, և համոզված ենք, որ կգա այն ժամանակը, որ բացարձակապես ոչ մեկ ուղակի դրա կարիքը չունենա, որ յուրահատուկ ինչ-որ ուտելիք ուղարկի իր զավակին։
Թումա յուրաքանչյուր ծնող էլ ցանկանում է, որ իր երեխան այսքան հեռավորության վրա ժամանակ առ ժամանակ իր պատրաստած ուտելիքներից փորձի, նույնիսկ չի սոված ենք մնում, բայց ժամանակ առ ժամանակ ստանում ենք։
Ի տարբերություն Նախիջևանյան հատվածի, այդ հատվածում, որտեղ որ մենք եղանք, Ջեբրայելի հատվածում, ըստ զինվորականների, ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ տեղի չեն ունեցել վերջին շրջանում, կան որոշակի այսպես դիրքային փոփոխություններ, բայց ինչպես իրենք են նշում, դա սովորական բնույթ է կրում, իսկ ավելի լայնածավալ ռազմատեխնիկա կամ զինվորական ուժ այդ հատվածում նոր տեղակայումներ տեղի չեն ունեցել։ Վաղ առավոտից էինք այդ հատվածում, մոտ 5-6 ժամ մնացինք դիրքերում։ Սննդի մասով նաև փաստացի այսպես ցուցադրելու համար, անգամ լրատվամիջոցների համար զինծառայողների հետ հյուրասիրություն էր կազմակերպվել, մեզ ցուցադրեցին սառնարանը, զինծառայողների հրամանատարները և զինվորները վստահեցնում էին, որ գուցե այդ ամենը մանրուք թվա, բայց իսկապես այդ վերջին փոփոխությունները բարոյահոգեբանական առումով շատ լավ են անդրադարձել զինվորների վրա, ընդհանրապես մարտական ծառայության վրա։ Ինչպես ասացի, մոտ տասնյակ լրատվամիջոցներ են դեռ այս պահին շարունակում գտնվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես զրուցեցի գործընկերներից մի քանիսի հետ, ովքեր այլ հատվածներ են եղել, իրենք նույնպես ըստ էության նշում էին այն, ինչ ես փոխանցեցի ձեզ, ընդհանուր առմամբ բոլորի մոտ իրավիճակն այդպիսին էր։ Վաղը նաև նախատեսված է պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի ասուլիսը, նա կպատասխանի Երևանից այստեղ ժամանած լրատվամիջոցների հարցերին։ Այս այցելությունը կազմակերպվել էր հենց նրա կողմից, նպատակը պարզապես տեղեկատվական, ինչպես իրենք են նշում, վերջին այս կես տարում պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած փոփոխությունները նաև հանրությանը տեսանելի դարձնելն էր։
Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում Ղարաբաղից, և մեր ծրագիրը ավարտվում է։ Վերջում նշեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Եվրասիա Դեյլին տված հարցազրույցում ավելի շատ կենտրոնացել է զուտ ռազմական հարցերի վրա։ Դավիթ Տոնոյանը ասել է, թե սխալ պատկերացում չստացվի, թե Հայաստանը խաղաղություն խնդրողի դերում է, ադրբեջանական կողմին խորհուրդ կտամ այդքան վստահ չլինել, թե վերահսկում են ռազմական իրավիճակը սրելու հարցը, 2016 թվականի ապրիլյան ագրեսիայի կրկնության դեպքում հայկական կողմը կարող է զերծ չմնալ իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակների կիրառման գայթակղությունից, հակառակորդին տալով մասշտաբային և որոշիչ հակահարված, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն։